Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Carai geoscultantoi, la skipo de la Esperanto redaxio, bonvenigas vin al nova rencontigio per la internaziai ondoi de Radio Havano, Cubo. Tiu ci estas nia dimancia el sendo de la 2 de marto 2020.
Crome ni renovigas nian peton accompani cae subteni nia in el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas nina usculti real aude che www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Cubo estas inter la latinamerica ilandoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso. Carai ascoltantoi, hodio ni portas commentarion pri actuala temo en landa, verkita de nia collego Roberto Morejon. Gi rilatas alla daure annonzatai dexidoi della nova administrazio usona, quiu inter kirlo de explodai dictajoi cae declaroi, malprudente parolas pri cubo, fortigante la confrontigion de pli ol ses iardecoi. Dun ilis antempe tractas la temoin de Ucrainio, Cinio, deportadoi amassai, Panama Canalo, cae doganae militoi inter alie, la duopo tron Marco Rubio, cilasta stat secretario, directi sian malsanan atenton al cubo. En siai telurai movadoi, la occupanto de la ovala officeio usis la milit bason de Guantanamo en territorio usurpita al cubo por deteni neregula en migrantoin. Antautiai delocigioi usono resendis la plei grandan el la antiloi al sia malgiusta listo de landoi kiwi sponsoras terrorismon cae remetis chapitron 3 de la exterterritoria legio Helms-Burton por brensi cae meti aldonain obstacloin alla exterai investitoi interesitai in Cubo. Ci lasta intensis ebligi processoin en usonai tribunaloi, concerne naxi igita in firmaoin en la Cariba insularo, cio tute congrue farigis laula internazia legio. Cadre de tio, ciom la parolanto mem prescribis ciel malmolicion de la politico al Havano, Marco Rubio de nove annoncis limigoen en tiel nomata liston, serciante isolitetson cae commersan suffocadon. Inter la companioi includitai, ciel focuso de la mensogoi estas unu dedicita al prilaborado de monsendagioi. En citiu contexto, la compania usona Western Union interrompis sian operazioen cun Cubo pro la regularoi truditai de la administrazio de Donald Trump. Tial, cubanoi en usono hodiau suferas pli da limigoi, cian ili volas exerci sian raiton sendi monsendagioen al parenzoi en Cubo. Ne excludita de la paco de novai tiel nomatai sancioi, estis la plenuma ordono por limigi aliron al usona tecnologio con la falsa argumento che Cubo estas exterlanda contrau ulo. Aldone, la usona stat departamento anca resendis decoin da pasportoin cun vise neglectoi petitai de la Cuba stato. Estas ocul frape che Washingtono dedicias tiom da atento al malgranda lando cun accentitai materiai limigoi causitai plei parte de la economia bloccado se inconsistigi minazzon alla norda potenso. En usono ili ne povas clarigi la paradoxon, suffoci cubon, cae, antau plida mancoi, causi primultigion de elmigrado, dum ili assertas che ili volas haltigi neregulan migrado. Analisistoi sin demandis, ciu la norda administratio assertas serci pacson en certai latitudoi, cial gi antau enigas confrontigion cun Havano. Gen la realo de politico quiu montras la isolitexon de usono, char la vero estas que ancau crescas monda solidarezzo alla insulo. Cubo ne estas sola.
Educado ludas esenzan rolon en la socio. Gi estas homa raito cae publica respondexo. Bona educado disvolvas stioin cae cultivas en la lernantoi valoroin, sintenoin, capabloin cae condutoin por farigi patsae agantoi en siei comunumoi. Alveninte al latero, ciui homoi raitas esti educitai cae reciproque contribui al cies educo. José Martí.
Caregi ascultantoi, en nia cultura felietono ni portas duan momenton de rencontigio ocasinta en nia nazia sidejo citie en Havano, la sidejo de Cuba Esperanto Asocio. Fakte, pasintsemajne ni prezentis al vi paroladon de sinjorino Dratka Metz, kiu estas edzino de la kanada esperantisto Norman Fleury. Ili ambaŭ vizitis Kubon, ĉar ili krome estas amantoj de la naturo, kai visitis Havanon kai ankaŭ diversajn naciajn parkojn por observi birdojn kai tio estis ankaŭ okazo por renkontiĝo kun la havanaj esperantistoj. Pasintsemajne ni prezentis al vi momenton kiam sinjorino Dravka prezentis unu el siaj libroverkoj kiuj cetere estis donacitaj al KEA biblioteko. Nun ni prezentas al vi momenton kiam sinjoro Norman Fleury parolas pri unu el siaj libroj antaŭ la havanaj esperantistoj. Aŭskultu lin.
Kiam mi eklernis Esperanton en 1980, por mi la plej amuza verbo estis krokodi, ĉar por mi ne eblas tion traduki en mia lingvo la franca, ĉu? Kaj tio estas tiom originala vorto en Esperanto, krokodili. Kaj poste okazis la IOKO Internacia Junulara Kongreso en Montrealo, kaj ni uzis sciuri. Kaj sciuri signifis, ĉar la sciuroj ne konas sciurojn, estas malgranda besto, eble ne estas en Kubo sciuroj. Ardia. Sed estas tre multa en Montrealo, de sciuroj, tre ĉie estas. Kaj ili ĉiam kolektas ion, la sciuroj kolektas. Nuxon, quercai nuxon, in collettazione por mangi, che faras, cioè, provision, cioè. Catia ne diris che dum la IOKO, oni devas stiuri, tu signifas collecti amico. Kiel la stiuroi collectas, oni collectu. Catia ne avis do, du verbo, cioè. E posi aperis du verbo, che er alligatori, caimani, catia più. Cai dum, mi cestis, caimcai, IOKO, junulare in congresso, catia che mi paris, atelieron che la junuloi devis elpensi nova in vorto, ni devis discuti. Exemple, ni povis discuti kion signifa se mi catas, cati, cioè la verbo con cato. No. Estas amedi catoin, esti disciplo de Marjorie Bolton. Marjorie Bolton, tiam multe chates la catoin, chiaris rondo. Do, tiam che exemple, li certe iros a la convendo alla conveno de rondo cata Charlie Chattas, Charlie Catas. Do io che catas, do no parola spiccato e che non intendo spiccato. Do ti anche in tu fin fine mi collecti su una yarde poi a marzo da la diversa e verbo e con destro e che tu sa veri non può abusigi che i liberi non la tasa esperando per esperantisto. Mi dono la via via di esempio cangurui. Vistias kanguruo, vistias que usas un kanguruo, do, kanguruo, vistias que kanguruo es un, como en estia, en tasha. Do, kanguruo es as iri de esperanto arranjo al alia, kai plua arranjo. Char que kai esperantisto, kanguruo es tum la somero, ili ras de la SAT congreso, al UE congreso, al IOKO, al Balta, et tu ne ili ras al Kablikvin rencontri, in Europa è stato un tempo, quindi il canguro è stile. A ogni prova sanco il canguro, usi passport in servo, non è passport a servo, è stato servo per i ricci esperantisti. Ci hanno usi passport in servo per viaggi. Dopo passi in sommeri, mi canguro è un trimonato. Cioè che vi leggo il tuo verino per la musica, non penso che sia io. Seriosa verco. Por ricigi, puti una migias besta verbaro por ricigi che su nuno crocodili. Ben por la biblioteca.
Caregi auscultantoi, sed veni invitas vin ausculti contribuon de nia cara amico Livio Lima el Brasilo. Ni ege dankas a li pro liai regulai contribuoi al nia programma. Ci foie le parolos pri interesa demo, formulo de iunezzo. Auscultu gin.
Saluton, gi auscultantoin de Radio Havano Cubo in Esperanto. Hodiu mi parolos al vi pri la formulo de iunezzo. Ciu vi iam pensis pri tio? Ciu vi credes che formulo de iunezzo eblas? La serciado de iunezzo estas universala aspiro, sed e la perspectivo de complexa sistemisma pensado, di estas emergianta etso de dinamica sistema ne isolita stato. Vivistilo basita sur planto basita nutrado, sunumado, fisica activetso cae emocia equilibro, funccias kiel interligitei elementoi de sano cae longvivetso. Lau Edgar Morin, vivantai sistemoi sequas hologrammatican logicon, que tio decido pri nutrado, movado, cae emocia administrado, resonas tra la tuta estágio. Planto basita nutrado ne nur nutra la corpon, sed ankaŭ influas la intestan mikrobiomon, reduktante inflamoj kaj malrapidigante ĉelan maljuniĝon. Sunlumo kaj fizika aktiveco stimulas biologiajn procesojn favore al la bonfarto. Epigenetiko montras, ke niaj genoj estas modulataj de medio kaj vivstilo. Maturana kaj Varela priskribas vivantajn sistemojn kiel mem organizitajn, konstante adaptantajn al internaj kaj eksteraj faktoroj. Ilia Prigogine atentigas, ke etaj intervenoj povas havi eksponentajn efikojn, redukti egaj prilaboritajn manĝaĵojn kaj pliigi planton konsumon povas plibonigi metabolon kaj longvivecon. Tradicia reduktisma vidpunkto apartigas menson disde korpon, sed kompleksa pensado montras ilian interdependon. Streso celas maljuniĝon, dum emocia ekvilibro reguligas regenerajn hormonojn. Do, juneco ne estas magia substanco aŭ kirurgia procedo, sed emerĝantan fenomenon, rezulto de interdependaj faktoroj. Sistemisma vivstilo ne nur plilongigas vivon, sed ankaŭ plifortigas ĝian kvaliton, montrante ke vera juneco troviĝas en la komplekseco de niaj rilatoj kun la mondon kaj ni mem. Ĝis, geamikoj!
Kaj jen nia muzika propono. Ni invitas vin aŭskulti la arton de artisto kiu estis ni diru por ni malkovrita dum la epoko de pandemio. Temas pri brasilano Mano Montana, kiu okaze de la Monda Fest 2020, memoru ke estis pandemia epoko, li prezentis sin. Lia vive elsendita virtuala concerto, ni electis belan canton, tre conatan por ni latinoamericanoi. Auscultu lin.
Solo le pido a Dios estas la fama canzono famiginta e per la voce de Mercedes Sosa. La versio en Esperanto estas traducita de Manuel Pancorbo Castro, Miguel Bento, Fernando Maia, kaj mi. Dio, mi petas vin. Dio, mi petas vin. Pri la futur ne lasu min indiferenta. Kai la forpelito i havu ŝancon travivadi en kulturo diferenca. Pri la dolor ne lasu min indiferenta, kaj la vel ki canta morto ne mi trovu, nenio fara pigra kaj nekompetenta. Dio mi petas vin. Pri la maljuste lasu min indiferenta, kaj neniu frapu mian vangon sen antaŭe min deklari malkonsenta. Dio, mi petas vin. Pri la milit ne lasu min indiferenta, esta giganta monstro kiu tretas la naivon del popolo pazzo senta.
Esta giganta monstruo que o tretas lá na Ivão del Popolo passou senta. E lá trompa nela sumina indiferente, cai sem perfidulo e o invencas, e lhe trovo que ele sente que penta. Dio me petas fim, e lá futuro nela sumina indiferente. Cai lá por pelito e rauchanson, travivade em cultura diferença. Dio me petas vim, e lá milet nela sumina indiferente. Esta diga canta monstro que o tretas. Lá na Ivão del Popolo, passo senta. Esta diga canta monstro que o tretas. Lá na Ivão del Popolo, passo senta.
Cai jen momento por ausculti quelcan informoin el Esperantujo. Yes, ni trovis anonson senditan de la ILEI, tio estas la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj. Temas pri premio Mauro Latorre 2024. Mi legos la informon. Cun granda gioio, la giudcomisiono de premio Latorre 2024, omaggio al profesoro Mauro Latorre, presentas la resulto in della quara el dono della renoma concurso pri esplor laboroi en kiwi profesoro La Torre dedicis sian vivum. La iuc comisiono unuanime decidis tri genai premiitoi. C'è fermiito Mauro La Torre, quies donaxo estas 700 euroi, estis donita al Emanuele Richard cae Axel Rousseau. Pro la esplor rapporto, taxo de interreta instruado al franclingvaj lernantoj per CERC-sistemo. Honora de cilo estis donita al Tatiana Loskutova pro la esplor raporto certaj apartaĵoj de reta Esperanto instruado. Kaj honora atestilo ankaŭ donita al Aranka Laszlo pro la esplor raporto inkluzivo en retaj kursoj de Esperanto, ekzemplo de kursaro en Serbio, por mixitae grupoi de vidantoi cae nevidantoi. La solena ceremonio ocasos virtuale la decvinan de marto 2020, dunciu la premiitoi presentos siaen laboroin cae ricevos siaen premion. Nome de la iuc comisiono scribis la estraro de ILEI cae la familio La Torre. Serci en la historio respondon al multai problemoi. La Cuba presidento Miguel Díaz-Canel dialogis cisemaine cum iunai representantoi el la provinzo Santiago de Cubo cae aliai territorioi de la lando, invitante ilin studi la vercon de la nazia apostolo José Martí, char juste tiel ni pli bone comprenos Cubon, ni comprenos Fidel, li assertis. La statestro enfasis la gravetson studi la historion, la vivon cae vercon de niai guidantoi, de Raúl Che Guevara, ni trincu el la exemplo, qui undonis al ni la mambisoi batalintai contra la hispanae coloniistoi, la patriotoi, la junuloi kiu alfrontis la diktatorecoin de la tiama respubliko. Malgrau cio, cun elaborante ni vencos. Tiel assertis la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel dun labor visito al tri municipoi situantai en la orienta provincio Granma cae poste en Holguín. Ciel parto de labor rencontigioi, ciuin faras la presidente duna tuta iaro, li dialogis cun locai vidantoi, sed ancau cun gelaboristoi, camparanoi cae comunumoi. Li estis accompagnato de Roberto Morales, membro de la politica buroo de la Comunista Partio. Dun sia visito, Díaz-Canel partoprenis ancau en omaggio alla patro de la patrullo, Carlos Manuel de Céspedes, en la Montosceno Maestra, cae tian visitis economia in cae socia in centro. Guantanamo rifusis agresa in campagno in de Usono. Ci semaine pli ol 20.000 civitanoi partoprenis en contrau imperiisma tribuno en la orienta provincio Guantanamo, cun la celo malaccepti plian foion la malamichezzon de la usona registaro contrau Cubo. Loggiantoi de Guantanamo ce essis la plazzon de la revoluzio Mariana Grajales, representante la tutan popolon de la nazio, por ancau esprimi sian volon defendi unu etzon, pazzon, cae nazian suverenum. Same ili reassertis la contrau imperiisman caracteron de la Cuba revoluzio, cae rifusis la uson de la usona mararmea baso in tiu provinzo por enfermi miloin da migrantoin forpelitain el usona territorio.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia somtecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis baldao.